Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ប្រហោះ ទី 27 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំ ស្រី លក្ខណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ចិនចាប់ខ្លួនមនុស្ស12នាក់នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពីការបំផ្ទុះទីក្រុង Tianjin កូនខ្លាឃ្មុំភ្លោះមួយទើបនឹងកើតបានស្លាប់ក្នុងសួនសត្វនៅរដ្ឋធានី Washingtonទីផ្សារភាគហ៊ុនអាស៊ីកើនឡើងលំដាប់បន្ទាប់ពីផ្សារហ៊ុន Wall Street ដែលនាំមុខ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រប់ខួប10ឆ្នាំដែលទីក្រុង New Orleans សហរដ្ឋអាមេរិករងគ្រោះដោយមហាព្យុះ Katrina និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយក្រុមស្ដីពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរបស់រដ្ឋនិងតំបន់ការពារបានបង្ហាញថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបម្រើការឲ្យក្រុមហ៊ុន 3 ភាព Group
ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយថាផ្នែកមួយចំនួននៃរបាយការណ៍នេះគឺបានបង្ហាញទៅទងទិដ្ឋភាពចាក់ស្ដែងនៃការបាត់បង់ធនធានព្រៃឈើក្នុងខេត្តរតនគិរីហើយស្ទឹងត្រែង
លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីពឹស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅពេលបន្តិចទៀតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកម៉ោនសារ៉ាត់មន្ត្រីទំនាក់ទំនងកិច្ចការពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពពលករចំណាកស្រុកខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាប៉ូលីសចិនចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន12នាក់ដែលគេនិយាយថាមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់បំផ្ទុះដ៏ធំក្នុងកន្លែងស្តុកអីវ៉ាន់នៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែ Tianjin ដែលក្រមមន្ត្រីបានបង្ហាញតួលេខមនុស្សស្លាប់កាន់តែច្រើនចេញពីការបំផ្ទុះនោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋប្រទេសចិនក្នុងចំណោមជនសង្ស័យដែលត្រូវចាប់ខ្លួនទាំងនោះមានឈ្មោះ Zhu Wei និង Duong Sejuan ដែលជាម្ចាស់ហ៊ុនដ៏ធំបំផុតនៃក្រុមហ៊ុន Ruhai International Logistics ដែលកាន់កាប់ឃ្លាំងស្តុកអីវ៉ាន់ក្រុង Tianjin ជាកន្លែងដែលមានការផ្ទុះនោះនេះជាការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ិនហួរនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋបានចុះផ្សាយកន្លងទៅអំពីការសារភាពរបស់អ្នកចំនួន2នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងល្អដែលគេរាយការណ៍មកថាគេបានប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេនោះជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនៅក្នុងស្រុកដើម្បីទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណសវត្ថិភាពទំនងជាคล้ายๆអគ្គនាយករងនៃក្រុមហ៊ុនរូហៃ3នាក់ក៏ត្រូវចាប់ខ្លួនផងដែរហើយគេមិនបានបង្ហាញឈ្មោះអ្នកដែលជាប់ឃុំដតីទៀតដែរក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតនៃសួនសត្វក្រុងរដ្ឋធានី Washington កំពុងរងចាំលទ្ធផលនៃការធ្វើកសោវិច័យចំពោះកូនខ្លាឃ្មុំយក្សមួយក្បាលនៅក្នុងចំណោម2ក្បាលដែលបានស្លាប់ដោយគ្មានការរំពឹងទុកគឺ5ថ្ងៃក្រោយពីបានកើតប្រធានពេទ្យបសុសត្វនៃសួនសត្វ National Zoo បាននិយាយថាកូនខ្លាឃ្មុំកើតពីពស់មីយ៉ាងជាម្ដាយនោះបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីវាមានបញ្ហាផ្នែកដកដង្ហើមទាំងកូនខ្លាឃ្មុំមួយទៀតហើយនឹងម្ដាយវាត្រូវគេប្រាប់ថាមានសុខភាពល្អទេនៅពេលនេះមីសៀងជាម្ដាយកូនខ្លាឃ្មុំភ្លោះទាំងពីរបានតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យចូលទស្សនាសួនសត្វនេះយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីក្រមបសុសត្វបាននិយាយថាម្ដាយខ្លាឃ្មុំនេះមានផ្ទៃពោះជាថ្មីទៀតនោះទីផ្សារភាគហ៊ុនអាស៊ីកើនឡើងក្រោយពីទីផ្សារហ៊ុន Wall Street មានកំណើនខ្លាំងបំផុតដែលកំណើននេះកើតឡើងដោយសារតែសញ្ញានានាបង្ហាញថាធនាគារកណ្ដាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចុះការប្រាក់ដែលមានកំណើនខ្ពស់នោះភាគហ៊ុន The Dow Jones Industrials ដែលមានការធ្លាក់ចុះពីខ្ទង់ក្នុងរយៈពេល5លើកចុងក្រោយនោះបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដល់ទៅ619ពុងកាលពីថ្ងៃពុធដែលនេះជាតួលេខខ្ពស់លើកទី3ដែលមានកំណើនដូច្នេះក្នុងប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុននេះទីផ្សារហ៊ុនពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះដោយសារតែមានក្តីបារម្ភចំពោះការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចចិនធនាគារកណ្ដាលចិនបានបង្កើនការប្រាក់សប្តាហ៍នេះដើម្បីប្រមូលលុយបន្ថែមក្នុងការទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចខ្លួនក៏ប៉ុន្តែរឿងមិនច្បាស់លាស់នោះគឺថានឹងមានអ្វីដែលអាចជួយធានាឲ្យទីផ្សារហ៊ុនចិនមានលំនឹងបានប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងក្រុមបំបែករដ្ឋគាំទ្ររុស្ស៊ីបានសន្យាថានឹងបញ្ឈប់ការវាយប្រហារគ្នាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដែលនេះជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមបវេសនកាលតំណាងមកពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីនិងក្រុមបំបែករដ្ឋភាគខាងជើងសំទុះភាគខាងកើតគាំទ្រដោយរុស្ស៊ីកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងមីងស៍ដែលកិច្ចប្រជុំនេះកើតឡើងជាមួយគ្នានឹងកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងពីអង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីខែកុម្ភៈលើបទឈប់បាញ់គ្នារវាងកងកម្លាំងពួកគេនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែការវាយប្រយុទ្ធគ្នាយូរយូរម្ដងបានបន្តកើតឡើងក្នុងចំនួនប្រដាប់អាវុធដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 6,400 នាក់អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អាល់ជេឡាមើកែលកំពុងជួបប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំប្រជាជាតិនៅក្នុងតំបន់បាល់កង់ដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាវិបត្តិជនអន្តោប្រវេសន៍ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកនោះកិច្ចប្រជុំធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងវៀនប្រទេសអូទ្រីសនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះកិច្ចប្រជុំនេះកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកស្រីមើកែលបានវាយប្រហារលើក្រុមបាតុករប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍បែបចំអកនៅភាគខាងកើតក្រុង Haydenau ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយបានថ្លែងថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មិនអាចអត់ធ្មត់បានចំពោះសកម្មភាពដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមមាក់ងាយលើជនភៀសខ្លួននោះទេជាមួយគ្នានេះដែរភាពចលាចលពីជនភៀសខ្លួនបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសហុងការីផងដែរប៉ូលីសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកទៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍ចំនួន200នាក់ដែលបដិសេធផ្តិតមេដៃហើយព្យាយាមចាក់ចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលអន្តោប្រវេសន៍ Roskii សត្វជាច្រើនប្រភេទដែលត្រូវរងការរំលោភបំពានដោយសកម្មភាពចាប់ទុកនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកដោយរួមមានសត្វតោចំនួន8ក្បាលនិងអំបោឆ្កែព្រៃ1ក្បាលត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងថែរក្សាឬជម្រកសត្វនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកក្រុមសត្វទាំងនោះក៏មានឆ្មាព្រៃខ្លាភូម៉ាត្រូវគេដឹកតាមយន្តហោះរបស់កងនាវិកប្រទេសមិចស៊ិកហើយហោះទៅកាន់កន្លែងទីជម្រកសត្វព្រៃនៅក្នុងតំបន់ Kennesburg រដ្ឋ Colorado ការរំលោភបំពានលើពពួកសត្វនិងការធ្វេសប្រហែសនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកគឺជារឿងធ្ងន់ធ្ងរហើយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានសង្គ្រោះសត្វឆ្មាបាធំធំចំនួន420ក្បាលនេះជាការអះអាងរបស់Ignacio Mellon នាយករងនៃអង្គការ Natural Resources ទីជម្រកសត្វព្រៃតំបន់ Kennesburg រដ្ឋ Colorado មានផ្ទៃដីចំនួន291ហិកតាដោយមានសត្វតោចំនួន400ក្បាលមានខ្លាខ្លាឃ្មុំខ្លារខិនតោភ្នំចចកនិងសត្វផ្សេងផ្សេងទៀតរស់នៅអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតតាមរថយន្តម្នាក់នៃក្រុមឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបើករថយន្តបុកក្បួនរថយន្តយោធាអ៊ីរ៉ាក់ដោយបានសម្លាប់មេបញ្ជាការយោធាជាន់ខ្ពស់ពីរនាក់នេះជាការអះអាងរបស់ក្រមមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ក្រមមន្ត្រីនិយាយថាការវាយប្រហារបានកើតឡើងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះនៅភាគខាងជើងទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តអាន់បាដែលជាកន្លែងកងទ័ពគាំទ្រក្រុងបាដាតកំពុងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងក្រុមឧទាមជ្រុលនិយមអស់រយៈពេលជាច្រើនខែអូដាំសណៃតូអាប់ឌុលរ៉ាម៉ាន់អាប់ឌូរីហ៊ីហ្វមេបញ្ជាការរងនៃក្រុមប្រតិបត្តិការទិសអានបាហើយនឹងអូដាំសណៃត្រីម្នាក់ទៀតជាមេបញ្ជាការកងពលទី10ឋិតក្នុងចំនួនមនុស្សដែលស្លាប់នោះនេះជាការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍យោធា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅគម្រប់ខួប10ឆ្នាំដែលទីក្រុង New Orleans សហរដ្ឋអាមេរិករងគ្រោះដោយមហាព្យុះ Katrina និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយក្រុមស្ដីពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរបស់រដ្ឋនិងតំបន់ការពារបានបង្ហាញថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបម្រើការឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រីភិបគ្រូបបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកម៉ោនសារ៉ាត់មន្ត្រីទំនាក់ទំនងកិច្ចការពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសថៃដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពពលករចំណាកស្រុកខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែសីហានេះទីក្រុង New Orleans សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រារព្ធគម្រប់ខួប10ឆ្នាំនៃមហាព្យុះ Katrina និងទឹកជំនន់ដែលបានធ្វើឲ្យលិចទីក្រុងដែលមានសណ្ឋានដីទាបនេះការសិក្សាបានបង្ហាញថាទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកខាងវិស្វកម្មរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកឬ US Army Corps of Engineers ខកខានមិនបានសាងសង់ទំនប់ឲ្យបានរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារទឹកជំនន់ដែលបណ្ដាលមកពីព្យុះនេះនោះទេប៉ុន្តែបើតាមលោក Greg Flocker រាយការណ៍ពីទីក្រុង New Orleans ទំនប់ថ្មីនោះមានសភាពរឹងមាំជាងមុននាងខ្ញុំស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល10ឆ្នាំបន្ទាប់ពីផ្ទះរបស់អ្នកស្រី Ranata បានទឹកជន់លិចនោះអ្នកស្រីនិងក្រុមគ្រួសារបន្តធ្វើការជួសជុលអ្នកស្រីនិយាយថា
ពួកយើងនៅតែជួសជុលផ្ទះរបស់ពួកយើងនៅឡើយប៉ុន្តែពួកយើងបានធ្វើឲ្យផ្ទះពួកយើងអាចរស់នៅបាន
កាលពី10ឆ្នាំមុនទឹកបានបាញ់ចេញពីទំនប់ដែលធ្លាយនោះបានធ្វើឲ្យលិចស្ទើរគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងតំបន់នេះដែលគេស្គាល់ថាសង្កាត់ Lower Nine Ward ទោះបីជាមនុស្សជាច្រើនបានសាងសង់ផ្ទះរបស់ពួកគេឡើងវិញក៏ដោយក៏នៅតែមានដីទំនេរនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលរងការខូចខាតជាច្រើននៅក្រោយព្រឹត្តិការណ៍មហាព្យុះ Katrina មកទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកខាងវិស្វកម្មរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំនួសទំនប់ដែលខូចខាតនោះដោយទំនប់ថ្មីមួយដែលល្អជាងមុនទំនប់ថ្មីនោះត្រូវបានគេសាងសង់ឡើងជ្រៅជាងមុននិងរឹងមាំជាងមុនប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកខាងវិស្វកម្មរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនបាននិយាយថាទំនប់របៀបនេះគួរតែត្រូវបានគេសាងសង់ឡើងតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះលោក Andy Coplin អភិបាលរងទីក្រុង New Orleans ថ្លែងថា
It was the largest engineering failure in history. Katrina was a storm
វាជាគម្រោងស្ថាបត្យកម្មដែលបរាជ័យខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រព្យុះ Katrina មិនមែនខ្លាំងជាងទំនប់ដែលគួរត្រូវបានគេសាងសង់ដើម្បីការពារនោះទេ
លោក Mattes Ling និងក្រុមគ្រួសាររស់នៅក្បែរទំនប់ថ្មីនៅសង្កាត់ Lower Nine Ward លោកបានថ្លែងថា
I feel a little better about the levees today. I mean the Army Corps engineer
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ប្រសើរជាងមុនចំពោះទំនប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំចង់មានន័យថាទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកខាងវិស្វកម្មរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នករាល់គ្នាដែលជួយក្នុងរឿងនេះអាចជួយបានមួយកម្រិតប៉ុណ្ណោះមេដាធម្មជាតិនឹងនៅតែអាចនាំឲ្យមានព្យុះសង្ឃរាកើតមានឡើងជាថ្មីបើវាគង់នឹងកើតមានឡើងនោះ
ប៉ុន្តែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាងសង់ដោយមនុស្សនោះបានបំផ្លាញកម្លាំងទប់ទល់ពីធម្មជាតិដោយបានកាត់បន្ថយតំបន់លិចទឹកនិងកោះទំនប់រលកនៃទីក្រុង New Orleans
One of the things that both the Barrier Islands as well as our marshes do is they help not
អ្វីដែលកោះទំនប់រលកនិងវាលលិចទឹកបានធ្វើនោះគឺពួកគេកាត់បន្ថយកម្លាំងព្យុះដូច្នេះបើព្យុះនោះបក់បោកមកលើសហគមន៍នេះវានឹងបន្ថយកម្លាំងខ្លះ
លោក Graham ថ្លែងថាអញ្ញាធររដ្ឋនិងសហព័ន្ធកំពុងធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការស្ដារកោះទំនប់រលកទាំងនោះឡើងវិញដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការរើបឡើងវិញជាថ្មីម្ដងទៀតនៃអ្វីដែលបានកើតមានឡើងកាលពី10ឆ្នាំមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
បើលោកអ្នកស្គាល់ Manny និង Mori ឬទេបើលោកអ្នកស្គាល់អ្នកទាំងពីរពួកគេធ្វើឲ្យការរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងងាយស្រួលយល់និងសប្បាយរីករាយពួកគេបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរបើលោកអ្នកចង់រៀនគ្រាមភាសាថ្មីៗសូមចូលទៅទស្សនា English with Manny and Mori ក្នុងគេហទំព័រ voacambodia.com ហើយចុចពាក្យថា Learning English ដែលនៅក្នុងប្រអប់ខាងស្ដាំដៃនិងចុច Khmer Special English ឬចូលទៅកាន់ youtube.com/khmerspecialenglish
របាយការណ៍និយាយអំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរដ្ឋនិងតំបន់ការពារចេញផ្សាយដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយក្រុមបានបង្ហាញថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបំរើការឲ្យក្រុមហ៊ុនធីភាពគ្រប់ហើយបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននេះមានឥទ្ធិពលក្នុងចំនួនជួញដូរឈើប្រណិតប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថារបាយការណ៍នេះមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ថាតើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលរូបណាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរឈើនេះនោះទេ លោកហូលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ក្រុមហ៊ុនត្រីភិបគ្រប់ត្រូវបានពិពណ៌នាថាជាក្រុមហ៊ុនដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងចំនួនកាប់ឈើនៅក្នុងខេត្តភាគឦសានចំនួន2នៃប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះបានធ្វើចំនួននេះនៅក្នុងឆ្នាំ2013នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយថ្មីៗដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយក្រុមឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រីភិបគ្រប់គឺនៅត្រង់ថាអ្នកកាប់ឈើប្រណិតទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនិងស្ទឹងត្រែងត្រូវតែលក់ឈើរបស់ពួកគេទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រីភិបគ្រប់បើទោះជាមានការមិនពេញចិត្តពីសំណាក់អ្នកកាប់ឈើនិងឈ្មួញឈើមួយចំនួនដែលបានលួចលាក់លក់ឈើនៅឯផ្សារតាមព្រំដែនក៏ដោយរបាយការណ៍ដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវឯករាជ្យបានរៀបរាប់ពីអាជីវកម្មឈើប្រណិតយ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើអ្នកកាប់ឈើដឹកឈើចេញពីព្រៃហើយមិនលក់នៅដេប៉ូត្រីភិបនោះទេឈើទាំងនោះនឹងត្រូវបានរឹបអូសហើយនាំយកទៅឲ្យដេប៉ូត្រីភិបទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកកាប់ឈើជាច្រើនបានព្យាយាមលក់ដោយផ្ទាល់នៅលើទីផ្សារសេរីដើម្បីទទួលបានតម្លៃខ្ពស់ជាងនៅក្នុងភូមិជាច្រើនអ្នកភូមិមួយចំនួនបានកាប់ឈើប្រណិតលាក់កោទុកនៅក្រោយផ្ទះរបស់ពួកគេរង់ចាំទៅកែឈើមកទិញឈ្មោះឈើភាកច្រើនមិនចង់លក់ឈើដោយផ្ទាល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននោះទេព្រោះពួកគេទទួលបានតម្លៃត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះធៀបនឹងតម្លៃទីផ្សារសេរីខណៈដែលឈ្មោះកាប់ឈើខ្លះបានលក់ដោយផ្ទាល់នៅឯទីផ្សារតាមព្រំដែនដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅចន្លោះរវាងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនិងកម្ពុជាឡាវឬតាមច្រករបៀងនានាជាដើមប៉ុន្តែឈ្មោះឈើឯកជននៅតែមិនងាយគេចផុតពីសំណាញ់របស់ក្រុមហ៊ុនត្រីភិបគ្រប់ឡើយនេះបើតាមរបាយការណ៍ដែលធ្វើឡើងដោយមានការប្រថុយប្រឋានជីវិតរបស់ក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវរបាយការណ៍នេះឲ្យដឹងថាឈ្មោះឈើឯកជនត្រូវតែបង់ប្រាក់ឲ្យកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រសិនបើពួកគេមានចេតនាចង់គេចចេញពីក្រុមហ៊ុនត្រីភិបគ្រប់ប្រសិនបើពួកគេមិនបានបង់ប្រាក់ទេឈើប្រណិតរបស់ពួកគេនឹងត្រូវរឹបអូសហើយប្រគល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រីភិបដោយសារតែកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានដឹងថាក្រុមហ៊ុនត្រីភិបមានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខលើប្រៃឈើការបង់ប្រាក់ទៅឲ្យអាជ្ញាធរគឺធ្វើឡើងដោយឯកទៅលើប្រភេទនៃការដឹកជញ្ជូនដែលមានតម្លៃចាប់ពី5ទៅ10ដុល្លារសម្រាប់ការដឹកតាមម៉ូតូនិងពី50ដុល្លារទៅ100ដុល្លារសម្រាប់ការដឹកតាមរថយន្តទម្ងន់2តោនក្រុមហ៊ុនត្រីភិបគ្រប់មានយុទ្ធសាស្ត្រនិងដំណើរការដើម្បីកសាងភោគទ្រព្យរបស់ខ្លួនដោយចំនួនកាប់ឈើហើយមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរួមនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបម្រើការឲ្យក្រុមហ៊ុននេះផងដែររបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់121ទំព័រនេះបានរកឃើញថាយោធា PM ប៉ូលីសនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបានបម្រើការងារឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រីភិបក្រុមហ៊ុននេះក៏បានបង់ប្រាក់ជាប្រចាំទៅឲ្យមន្ត្រីរុក្ខាប្រមាញ់អ្នកឃ្លាំមើលបរិស្ថានអាជ្ញាធរខេត្តអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីតាមគងត្រូលនានាផងដែរដើម្បីធានាថាការដឹកជញ្ជូនឈើប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនទោះបីជារបាយការណ៍នេះបានសរសេរលម្អិតទៅលើវិធីសាស្ត្រនៃការរកស៊ីឈើដោយមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយក៏លោកស្រុនដារិតទីប្រឹក្សាបរិស្ថានរបស់រដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នេះថាការលើកឡើងអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានន
េះអាចជាការចោទប្រកាន់មួយលើគ្នាមួយលើគ្នាតើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលណាខ្លះដែលបម្រើការអត់ត្រឹមនេះទៀតយើងថ្ងៃជួយរកឃើញតើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ណាមួយដែលបម្រើការអត់ត្រឹមនេះទៀត
លោកបានព្រមានផងដែរថាសិភើមួយក្បាលនេះអាចក្លាយជាភ័ស្តុតាងសម្រាប់ចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើមានការប្តឹងផ្តល់កើតឡើងទាក់ទិននឹងការចោទប្រកាន់នេះលោកក៏ស្នើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរចំណងជើងពីការបំផ្លាញព្រៃឈើរដ្ឋនិងតំបន់ការពារមកជាស្ថានភាពព្រៃឈើនៅខេត្តទាំងពីរគឺរតនគិរីនិងស្ទឹងត្រែងប្រយោជន៍ដើម្បីបញ្ជៀសការវាយប្រហារមកលើរដ្ឋាភិបាលឬភាគីពាក់ព័ន្ធណាមួយលោកបន្ថែមថារបាយការណ៍នេះក ក៏គួរតែសម្លឹងទៅមើលផលវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធផងដែរក្នុងការគាំពារប្រៃឈើជាជាងសម្លឹងមើលតែទៅលើការបំផ្លិចបំផ្លាញតែទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកស្រុនដារិតរបាយការណ៍ថ្មីនេះបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបរបស់ខ្លួនថាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវដែលបានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺมันមានបំណងធ្វើការរិះគន់ឬវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកការកេងចំណេញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឬនយោបាយនោះទេពីព្រោះការកាប់ឈើខុសច្បាប់គឺជាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយនៅក្នុងកម្ពុជាដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរីឯលោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាថ្លែងថារបាយការណ៍នេះអាចជាឧបករណ៍សម្រាប់រកដំណោះស្រាយទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ
សម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយថាផ្នែកមួយចំនួននៃរបាយការណ៍នេះគឺបានបង្ហាញទៅទងទិដ្ឋភាពចាក់ស្ដែងនៃការបាត់បង់ធនធានព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីហើយស្ទឹងត្រែងអញ្ចឹងយើងរីករាយក្នុងការយកលទ្ធផលនៃរបាយការណ៍នេះបន្តធ្វើការពិភាក្សាជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីរកដំណោះស្រាយ
ក្រៅពីការលើកឡើងអំពីឥទ្ធិពលនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនត្រីភាពគ្រប់ក្នុងការជួញដូរឈើរបាយការណ៍នេះក៏បានលាតត្រដាងពីការខ្វះចន្លោះរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ការពារព្រៃឈើដែរពីព្រោះអាជ្ញាធរបានងាកមកគ្រប់គ្រងដល់ចំនួនយ៉ាងវិនិច្ឆ័យកម្មនេះទៅវិញរបាយការណ៍នេះសរសេរថាដោយសារការកាប់ឈើត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានធ្វើការអនុវត្តច្បាប់ការពារព្រៃឈើតិចតួចណាស់ប៉ូលីសទាហាន PM មន្ត្រីបរិស្ថានទាហានការពារព្រំដែនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងសហគមន៍ព្រៃឈើមួយចំនួនក៏បានចូលរួមពាក់ព័ន្ធនៅតាមដំណាក់កាលជាច្រើននៅក្នុងខ្សែសង្វាក់រុកស៊ីកាប់ឈើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរបាយការណ៍នេះបានទម្លាយឲ្យដឹងទៀតថាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចជាច្រើនបានបដិញ្ញាការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិពួកគាត់ទាមទារតវ៉ារៀបរៀងក្រុមហ៊ុនមិនឲ្យមានការកាប់ឈើហើយបានដាក់ញត្តិម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែទីបំផុតពួកគាត់នៅតែមិនអាចការពារព្រៃឈើទាំងនោះបានសកម្មជនការពារព្រៃឈើម្នាក់ត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីនិងសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះថាតើយើងអាចប្តឹងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនដោយរបៀបណានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានគ្រប់គ្រងនិងរកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនលើសពីនេះទៅទៀតអ្នកតវ៉ាការពារព្រៃឈើត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានទទួលរងនៅការវាយដំនិងគំរាមកំហែងពីសំណាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលការពារក្រុមហ៊ុនកាប់ឈើផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ជារៀងរាល់ខែនៅយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្ដាហ៍ទី4យើងតែងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិភាក្សាអំពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកម៉ោងសារ៉ាត់មន្ត្រីទំនាក់ទំនងកិច្ចការពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃមកបន្តផ្សាយ VOA នៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅលេខសុំទោសដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅតាមសុំទោសដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅតាមយើងខ្ញុំតាមលេខ02 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer បន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់លោកសុកខេមរាតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកកញ្ញាអរលោកអ្នកស្ដាប់ដែលយើងមានតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើដំណើរទៅជួបជាមួយនឹងពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃដើម្បីស្វែងយល់ពីស្ថានភាពចុងក្រោយរបស់ពួកគេហើយដោយដែលអរលោកអ្នកធ្លាប់បានដឹងហើយដែលបានតាមដានកម្មវិធីរបស់ VOA គឺកាលពីខែកក្កដាលោកហៅនំហុងដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃហើយសូមឲ្យពលករខ្មែរដែលផុតកំណត់ការងារនឹងអាចធ្វើការបានរហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2016ដើម្បីឲ្យពួកគេមានឱកាសបំពេញបែបបទការងារបាទលោកម៉ៅសារ៉ាត់លោកជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងកិច្ចការពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃ ទៅនឹងវិលត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រហែលម៉ោងមុននេះដូច្នេះលោកនឹងពិភាក្សាពីស្ថានភាពពលករចំណាក់ស្រុករបស់ខ្មែរយើងនៅប្រទេសថៃតើមានការវិវត្តយ៉ាងណាទៅហើយបាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ៅសារ៉ាត់បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនទុនសេង
បាទសូមអរគុណលោកណាស់ដែលទើបតែចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញប្រហែលម៉ោងមុននេះហើយបានចូលធ្វើជាវាគ្មិនរបស់ VOA ដើម្បីផ្ដល់នៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីអញ្ចឹងសូមលោកចាប់ផ្ដើមដោយបញ្ជាក់ខ្លីមើលថាតើព័ត៌មានចុងក្រោយដែលតាមរយៈទស្សនកិច្ចស្វែងយល់ពីស្ថានភាពរបស់គាត់ហ្នឹងលោករកឃើញយ៉ាងណាខ្លះដែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកម៉ាន់គឹមសេងជាពិសេសសូមអរគុណវេទិកា Hello VOA កាប់ទៅអ្វីដែលជាបេសកកម្មរបស់យើងគឺយើងបានរៀបចំក្នុងគោលបំណងមួយដើម្បីស្វែងយល់អំពីជីវភាពហើយនិងការរស់នៅរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយយើងក៏មានគោលបំណងចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងរវាងពលករទាំងឡាយដែលគាត់ទាំងស្របច្បាប់ហើយនិងទាំងមិនស្របច្បាប់ថាតើយើងក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងយើងចង់ដឹងអំពីទុក្ខលំបាករបស់គាត់មានអ្វីខ្លះហើយយើងចង់បង្កើតឲ្យមានបណ្ដាញឬក៏មជ្ឈបាយទំនាក់ទំនងរវាងពលករពីព្រោះយើងបានដឹងថាពលកររបស់យើងដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺជួបការលំបាកច្រើនហើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំបានរកឃើញនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏ចំណុចសំខាន់គឺពួកគេបានត្អូញត្អែប្រាប់យើងច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកចង់ជំរាបសួរថាតើចំណុចណាខ្លះដែលលោកចង់ជ្រាបហើយខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូននៅគ្រប់ចំណុចដែលលោកចង់ដឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនការពិតទៅប្រធានបទនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយខ្ញុំក៏បានទទួលនៅសេចក្តីព្រៀងនៃរបាយការណ៍បេសកកម្មរបស់លោកដែលខ្ញុំទើបតែអានចប់មុននេះបន្តិចក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានអ្នកស្ដាប់តាមកម្មវិធីវិទ្យុយើងច្រើនដែលចង់ដឹងប្រធានបទនេះហើយនឹងមានសួរច្រើនទៅតាម Facebook ដូច្នេះខ្ញុំចង់បកគលនីតិវិធីនេះជូនទៅអ្នកស្ដាប់របស់យើងឲ្យបានច្រើនទៅវិញហើយដើម្បីលោកចែករំលែកព័ត៌មានទៅដល់ពួកគាត់ផងហើយនឹងជាការទទួលយកព័ត៌មានពីពួកគាត់ផងព្រមមានព័ត៌មានថ្មីច្រើនដែលខ្ញុំមិនឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកប៉ុន្តែខ្ញុំបានទទួលតាមរយៈ Facebook មកវិញបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមសួរសំណួររបស់អ្នកស្ដាប់តែម្ដងទៅដើម្បីឲ្យគាត់បានជាព័ត៌មានដល់លោកគឺទី1ខ្ញុំសូមចាប់យកសំណួររបស់លោកលីច័ន្ទរាសីបាទលីចន្ទរាសីគឺគាត់សួរទៅកម្មវិធីរបស់យើងនឹងគឺថាគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្មែរធ្វើប៉ាសពតថ្លៃម្ល៉េះជាក់ស្ដែងខ្ញុំធ្វើឲ្យអស់22,000បាតសរុបទាំង work permit និងប៉ាសពតហើយនឹងពិនិត្យសុខភាពតើអាចជួយកាត់បន្ថយតម្លៃនៃការធ្វើប៉ាសពតបានទេខ្ញុំគិតថាកម្មករមកខុសច្បាប់ច្រើនដោយសារតែគ្មានលទ្ធភាពធ្វើប៉ាសពតនេះទី1ហើយខ្ញុំសូមភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួរទី2របស់លោកសុកខៃសិតបាទសុកខៃបាទសិតសុកខៃគាត់ផ្ដល់ជាព័ត៌មានផងហើយនឹងសួរជាសំណួរផងបាទគឺខ្ញុំសូមអានគឺគាត់ថាគួរឲ្យអាណិតពួកគាត់ណាស់ព្រោះតែជីវភាពនៅខ្មែរមិនសូវបានផលទើបពួកគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តទៅនៅស្រុកគេរាជរដ្ឋាភិបាលគួរគិតចំណុចនេះផងហេតុអ្វីខ្មែរនៅប្រទេសថៃបើកឲ្យធ្វើប៉ាសពតហើយនៅមិនទាន់បានទៀតគាត់លើកឧទាហរណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនគឺគាត់ធ្វើថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2015ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បានធ្វើនៅបងប្អូនខ្មែរជាច្រើនក៏ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែរក្នុងថ្ងៃតែមួយភូមិមាននឹងឡាវក៏បានធ្វើប៉ុន្តែគេបានប៉ាសពតអស់ហើយតែខ្មែរយើងនៅមិនទាន់បានបាទសូមឲ្យជួយផងឲ្យគាត់ថាគាត់ផ្ទាល់ខ្លួនចំណាយអស់9,000បាតគឺជិត300ដុល្លារដើម្បីបានកដាស់តែប៉ុណ្្នឹងគឺបានបង្កើនដៃឲ្យគាត់ថតផ្ញើមកផងបាទដូច្នេះតាមរយៈតាដំណើររបស់លោកតាលោកមានការចែករំលែកយ៉ាងម៉េចនឹងទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងម៉េចតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាដែលបានលើកឡើងនេះបាទសូមជួយបាទ
បាទសូមអរគុណបាទចំណ ላይ ហើយសំណួររបស់បងអូនលីចាន់ថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងតម្លៃប៉ាសពតហើយ work permit ជាលិខិតមកមានស្ថានមួយដែលសម្រាប់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយក៏វាមានតាក់ទងទៅនឹងប័ណ្ណ បានមួយទៀតយើងហៅនៅសុខខៃគេហៅបាត់ជាជុំគូបានពណ៌ផ្កាឈូកហើយរឿងដោយប្អូនសិតសុខខៃក៏និយាយផងដែរអំពីការធ្វើប៉ាសពតតាមពិតនៅក្នុងរបបកំហើញនៃបេសកកម្មរបស់យើងខ្ញុំដែលទៅដល់ប្រទេសថៃហ្នឹងអ្វីដែលប្អូនលើកមកនេះឬក៏លោកលើកមកនេះអាចតកតងគ្នាទាំងនៅចំណុចទាំងឡាយដែលខ្ញុំបានរកឃើញដែរនៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងថាមិនមែនតែរឿងប៉ាសពតថ្លៃទេអ្នកខ្លះធ្វើប៉ាសពតអស់9000ឬក៏10000បាតហើយអ្នកខ្លះទៀតរហូតទៅដល់ធ្វើដល់ទៅ15000បាតក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធនៃការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃខ្ញុំក៏ចង់ជំរាបដល់បងប្អូនប្រជាពលករទាំងអស់ដែលមិនទាន់បានធ្វើចំណាកស្រុកឬក៏ក្រងធ្វើចំណាកស្រុកគួរគិតឲ្យបានមកចត់អំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះពីព្រោះថាបងប្អូនដែលទៅហើយអ្នកខ្លះទៅខុសច្បាប់ទៅរស់នៅប្រទេសថៃជាលក្ខណៈអ្នកបំពួនតាមរយៈមេខ្យល់ហើយទៅរកការងារធ្វើហើយពេលដែលទៅដល់នោះបានការងារធ្វើសំរម្យដែរក៏ប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងសុខភាពសុខខ្លួនពួកគេនៅតែបារម្ភអញ្ចឹងគេមានវិធីខ្លះគឺគេពឹងផ្អែកការធ្វើលិខិតស្នាមឬក៏ឯកសារស្របច្បាប់ហ្នឹងគេមានមេខ្យល់ឬក៏អ្នករត់ការដែលជាខ្មែរយើងទេតាមពិតទៅជាខ្មែរយើងដែលរុស្ស៊ីអ្នកខ្លះគេថាមេខ្យល់ឬក៏អ្នកខ្លះគេថាអ្នកទទួលមុខឬក៏ជំនួសមកឲ្យក្រុមហ៊ុនឬក៏តំណាងក្រុមហ៊ុនជាដើមនិយាយឲ្យខ្លីទៅបងប្អូនសិស្សថៃនិយាយថាឲ្យអាណិតគ្នាផងតាមពិតការអាណិតអសូរនេះបើសិនជាយើងជាពលរដ្ឋដូចគ្នាយើងជាអ្នករងគ្រោះដូចគ្នាយើងវាជាចាំណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងច្បាស់ថាតើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរទាំងខាងប្រទេសថៃហើយនិងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏លក្ខន្តិកៈណាខ្លះដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាហើយនឹងលើបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែនិយាយខ្លីៗទៅគឺថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាទោះបីជាអ្នកស្របច្បាប់ហើយនិងអ្នកដែលមិនស្របច្បាប់មានការប៉ះពាល់ហើយនឹងទទួលអតិពលពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះទាំងអស
់បា
ទបាទដូចជាអ្នកខ្លះចូលទៅហើយទៅដល់ប្រទេសថៃហើយធ្វើទៅក្នុងនាមមេខ្យល់ជូនចូលតែមែនក៏ប៉ុន្តែគ្រប់ការងារនិងការស្វែងរកការងារគឺធានាដោយខ្លួនឯងមានន័យថាពេលទៅដល់គឺស្វែងរកការងារដោយខ្លួនឯងទៅមានកន្លែងខ្លះតែខាងក្រុមហ៊ុនគេយកទៅដាក់ឲ្យក៏ប៉ុន្តែការងារហ្នឹងវាអត់សមស្របទៅនឹងបរិយាកាសដ៏អត់សមស្របទៅនឹងប្រាក់ចំណូលដែលគេត្រូវរកបានអីជាដើមអញ្ចឹងជាត្រូវការស្វែងរកការងារផ្ទាល់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែការស្វែងរកការងារផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងមិនមែនជារឿងងាយទេដោយសារមានមេខ្យល់នៅខាងក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺគេរកស៊ីជាមួយនឹងកម្មករនឹងទៀតជាមួយនឹងពលករនឹងទៀតមានន័យថាការកេងប្រវ័ញ្ចពីឈ្មោះកណ្ដាលឬក៏ពីមេខ្យល់ហ្នឹងគឺមានគ្រប់ទីកន្លែងនេះដែលខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំបានទៅជួបជាមួយនឹងកម្មករខាងធ្វើសំណង់ទៅខាងកម្មករកាត់ដេរហើយនឹងកម្មករដែលធ្វើការនៅតាមផ្ទះលក្ខណៈធ្វើម៉ាស្សាកាត់សក់ហើយនឹងលក់ម្ហូបអាហារឲ្យគេហ្នឹងគឺទាំងអស់ហ្នឹងគឺរងគ្រោះដូចគ្នា
បាទ
ហើយគ្រប់ការងារដែលគេចូលទៅធ្វើភាគច្រើនគឺពួកគេធ្វើការដោយគ្មានកិច្ចសន្យាគ្មានច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្មានគេហៅលិខិតស្នាមជាលិខិតអសរដើម្បីជំនាញនៅលើការងាររបស់គេទេ
បាទ
ហើយទាំងអស់គ្រប់កម្មករដែលខ្ញុំបានជួបទាំង3ក្រុមគឺគេហាក់ដូចជាស្ទាក់ស្ទើរដើម្បីនិយាយអំពីការទាមទារឲ្យមានដូចជាការធានារ៉ាប់រងដល់អាយុជីវិតឬក៏ធានាហានិភ័យទាំងឡាយដែលកើតឡើងអំពីការងារដែលគេទទួលខុសត្រូវហ្នឹងប៉ុន្តែតាមការពិតទៅបើយើងនិយាយអំពីលក្ខណៈរបស់សន្ធិសញ្ញាពលកម្មយើងរបស់ ILO ហ្នឹងគេមានណាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ឧស្សាហកម្មពលករនៅប្រទេសថៃដែលពលករខ្មែរយើងចូលទៅធ្វើហ្នឹងគឺទាំងអស់គ្នាមិនបានតើទួលនៅផលប្រយោជន៍ដែលតកតងទៅនឹងការធានាអំពីសុខភាពនិងជីវិតរបស់ពួកគេទេ
បាទ
អ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បំផុតគឺពលករស្ត្រីដែលគាត់ចូលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងមិនមែនថាសុខភាពលើការងារទេគឺសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនក៏គាត់មិនព្រួយបារម្ភដែរហើយជាពិសេសស្ត្រីខ្លះដែលមានកូននៅក្នុងបន្ទុកកូនតូចហ្នឹង
បាទលោកស្រាប់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំចង់ចាប់អារម្មណ៍ចំណុចនឹងតិចបាទបាទឥឡូវនេះយើងមានអ្នកស្ដាប់ ជាច្រើនរងចាំសួរសំណួរដែរណាបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃបាទបាទលោកសារ៉ាត់ខ្ញុំមានលោកកកដាបាទគាត់អញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងគាត់មានសំណួរមួយចង់សួរលោកឬក៏ចង់បញ្ចេញជាយោបល់បន្តិចបាទសូមអញ្ជើញលោកកកដាចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទ
ជំរាបសួរលោកគង្គនិងលោកគ្រូបងសារ៉ាត់ផង
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
ទៅយើងបងសារ៉ាត់ខ្ញុំអាចស្គាល់គ្នាច្បាស់មែនទេហើយថ្ងៃនេះព្រឹកអស់ណាមុននឹងមានសំណួរខ្ញុំធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចដោយសារ
ព្រឹកនេះបាទសូមខ្លីលោកណាប
ាទតកូនខ្ញុំដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅថៃហើយកូនខ្ញុំនោះដូចបងសារ៉ាត់នេះប្រាប់អញ្ចឹងគឺគាត់នៅលក់ទៅផ្លៃឈើនិងលក់បទាវឲ្យថៃហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ខ្ញុំទៀតថាគាត់ទឹកហើយត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយរៀបចំធ្វើកសិកម្មដូចបានអត់ក៏សួរមុខរបរនៅក្រុមយើងណាតែខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាយើងអាចដាំបន្លែដាំអីបានជាលក្ខណៈគ្រួសារយើងអញ្ចឹងហើយយើងកូនអាចសំលុយបានពេញម៉ូតូមួយយើងអាចដឹកបន្លែលក់បានខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងធានាកម្លាំងពលកម្មក្រុមកូនខ្ញុំក្រុមគ្រួសារខ្ញុំណាយើងត្រឡប់មកវិញអានេះជាលក្ខណៈទី1ហើយដោយសារគាត់ធ្វើគាត់ថាមានផលវិបាកដោយសារថាធ្វើវីសាបន្តនឹងថ្លៃពុកអើយថាយើងមិនអាចរត់លុយធ្វើបានទេថ្លៃមែនទែនហើយអានឹងយើងជាចំណាប់អារម្មណ៍មិនមែនថាលក្ខណៈគ្រួសារនោះមួយថាអាចទៅទៅដូចគ្នាព្រោះកាលណាមួយល្អគឺក៏ល្អដូចគ្នាដែរឥឡូវយើងឃើញថាជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំថាយើងអាចត្រឡប់មកវិញហើយមានផលប៉ះពាល់ចេះដែរហើយដោយសារពេលខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលថាគេមិនអាចទៅចោះឈ្មោះមកឆ្នោតបានទេពួកគាត់ក៏ប្រៅណា
បាទបាទ
ចំណាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងឲ្យពួកគាត់ត្រឡប់មកវិញដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទៅចោះឈ្មោះមកឆ្នោតដែរហើយជាសំណួររបស់ខ្ញុំខ្លីហើយចង់ឲ្យបងប្រដាប់គាត់បកស្រាយបន្តិចថាជាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលតែជាពាក់ព័ន្ធដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនេះដូចជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដូចជាដោះដៃពលតែជានៅក្នុងផ្នែកយើងមានបញ្ហាវិក្កយកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងតិចធ្វើឲ្យជីវរដ្ឋចំណាក់ស្រុកហ្នឹងមានបញ្ហាទីមួយគឺពួកគាត់ទៅបង្ខំចិត្តត្រូវទៅដោយសារបំណុលធនាគារបញ្ហាទីពីរទៀតសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកនេះដូចជាអត់មានតម្លៃទេខ្លាចតែយើងទិញចូលទេណាអាយុលក់ចឹងផលិតបានមកដូចជាអត់មានគុណភាពអីដូចជាអត់មានតម្លៃគាត់ទៅសោះហើយពួកគាត់ស្ដារអាលេខធនាគារអត់បានទេពួកគាត់ប្រកបចិត្តត្រូវតែទៅហើយការទៅនេះទៀតផោតគឺដោយសារអីដោយសារថាទៅតាមក្រុមហ៊ុនគឺពួកយើងហ្នឹងរលុយបង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនរហូតរលុយសម្រាប់ផ្ញើមកផ្ទះបង់លុយធនាគារផងត្រូវក្រុមហ៊ុននេះគេប្រកបចិត្តពួកគាត់ត្រឡប់មកវិញត្រូវកិច្ចពីក្រុមហ៊ុននេះវិញទៅដោយអត់ស្ដាប់
បាទ
ឲ្យមានហានិភ័យច្រើនមែនទែនបាទចំនួនតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណជំរាបល
ាបាទសូមអរគុណលោកកកដាបាទការពិតទៅជាការចូលរួមមតិច្រើនជាងសំណួរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសារ៉ាត់បញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចមុននឹងបន្តិចខ្ញុំបានកាត់លោកបន្តិចពីបញ្ហារឿងកូនរបស់ពលករដែលទៅធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានទទួលពីព័ត៌មានពីមុនមកដែរគឺថាមានអ្នកខ្លះក៏ទៅទុកកូនចៅនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងទៅនៅជាមួយយាយតាអ្នកខ្លះក៏យកកូនទៅជាមួយអញ្ចឹងតើការដែលជួយកុមារហ្នឹងឲ្យដូចថាបានចូលរួមសិក្សាអីហ្នឹងគឺតើយ៉ាងម៉េចតើការយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយនឹងជាប់ធ្វើការតើអាចចូលសាលារៀនអីគេបានទេបាទ
បាទនេះជាការសង្កេតឃើញផ្ទាល់នៅក្នុងជាមួយនឹងករណីដែលពួកយើងខ្ញុំបានជួបនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងតែម្ដងការពិតទៅគឺភាគច្រើនពលករចំណាក់ស្រុកគឺគាត់តែងតែផ្ញើកូនផ្ញើចៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយចាស់ចាស់ដែលនៅចាំផ្ទះប៉ុន្តែមានករណីខ្លះដែលគាត់ចាំបាច់ត្រូវទៅយកកូនទៅជាមួយដែរហ្នឹងយើងឃើញថាទីមួយគឺម្ចាស់សិប្បកម្មឬក៏ម្ចាស់អាជីវកម្មហ្នឹងគេមិនបានឧបត្ថម្ភអ្វីបន្ថែមពិសេសឬក៏ការមើលថែទៅដល់អ្នកដែលមានកូនឬក៏មានមនុស្សនៅក្នុងបន្ទុកនោះទេគឺគេបានចាយឬក៏បង់ទៅលើតែពលកម្មអ្នកដែលបានផលិតហើយរឿងសំខាន់ដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺកុមារតូចតូចដែលទៅជាមួយឪពុកឬក៏ម្ដាយហ្នឹងគាត់បាត់បង់ឱកាសទាំងការសិក្សាហើយនឹងនិយាយទៅគឺគាត់មានការចង្អៀតចង្អល់ដូច
តកតងទៅនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ពីព្រោះគាត់ជាកុមារដែលមិនមានការធានាដោយផ្លូវច្បាប់ឬក៏គ្មានលិខិតស្នាមអីជាដើមទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាក្មេងៗនៅទៅជាមួយនឹងគឺអត់បានចូលរៀនទេហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាតើនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏អនុសញ្ញារីយោគយល់គ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរហ្នឹងបានអនុវត្តទៅលើគោលការណ៍នៃកតិកាសញ្ញាទាំងឡាយដែលយើងមានស្រាប់ហ្នឹងបានដល់កម្រិតណាហើយរឿងនេះគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ពលករដែលជាស្ត្រីហើយមានកូនហើយរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅសំណួររបស់បងអូនសុខសុខៃដែរលោកសុខសុខៃសុខៃដែរហើយនឹងលោកចន្ទស្មីដែរតទៅនឹងតម្លៃ passport តាមការពិតទៅយើងដឹងហើយថាជាគោលការណ៍ជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងមានកំណត់ច្បាស់លាស់លើការធ្វើ passport ក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់គឺនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះវាមានការស្មុគស្មាញបន្តិចដោយសារគ្រប់ក្រុមនៃពលករទាំងក្រុមសំណងទាំងក្រុមអាជីវកម្មក្នុងឧស្សាហកម្មណាត់តូចទាំងស្ដោយគឺគេទាំងអស់គ្នានឹងមិនបានដឹងព័ត៌មានអំពីលិខិតបទដ្ឋានទាំងឡាយរបស់រដ្ឋមិនមែនថាមិនដឹងតែថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានបែបបទគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បំពេញសុំលិខិតស្នាក់នៅឲ្យស្របច្បាប់នៅទេគឺថាមានទាំងថាអ្នកខ្លះមិនបានទាំងដឹងថាព័ត៌មានឯកសារអ្វីខ្លះដែលគេត្រូវការជួនកាលមានជនទុច្ចរិតមួយចំនួនឬក៏ភាគច្រើនគឺគេដើររស់ពីរបៀបហ្នឹងគេដើរទៅប្រាប់ថាគេខ្លួនគេជាតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុនកខអីចឹងទៅហើយគេជាអ្នករត់ការធ្វើវីសាប៉ាសពតឬក៏ប័ណ្ណការងារអីជាដើមចឹងទៅដោយមិនមានអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់ចឹងទៅដើរទៅភូតកុហកកម្មករយើងឬក៏ពលករយើងទារប្រាក់ម្ដង10000បាតម្ដង5000បាតតាមករណីដែលគេអាចយកបានរួចហើយមិនຕົកទាំងអត្តសញ្ញាណសម្រាប់ឲ្យធ្វើតម្លាក់ដំណងឬក៏សន្យាថានឹងបង្កលឲ្យមកវិញអ្នកខ្លះអស់លុយរាប់ម៉ឺនបាតទៅហើយក៏ប៉ុន្តែដោយប្អូនដោយលោកច័ន្ទស្មីប្រហែលជាបានតែกระดาษនឹងមកហ្នឹងករណីហ្នឹងគឺច្រើនណាស់បាទដល់ឲ្យលុយគេគេសន្យាថានឹងធ្វើបានឲ្យរយៈពេលប៉ុណ្ណេះថ្ងៃប៉ុណ្ណេះខែអញ្ចឹងទៅឲ្យលុយទៅគេអស់អញ្ចឹងទៅសំបីតែគេទៀងទាដូចជាឯកសាររបស់យើងដូចជាសិភៅគ្រួសារក្តីសិភៅស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរក្តីរូបថតឬក៏ឯកសារណាដែលតាក់ទិនទៅនឹងការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏ការធ្វើអីលិខិតឆ្លងដែនហ្នឹងគេអត់ទីអីទេគេចោះសរសេរទៅឈ្មោះឲ្យសមរូបថតមកស្លាកអីចឹងទៅគេយកលុយហ្នឹងទៅតែឲ្យក៏បាត់ទៅមិនអាចចាក់ចូលបានរហូតអាករណីហ្នឹងគឺមានច្រើន
បាទ
អញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតថានៅក្នុងដំណើរបេសកកម្មនេះខ្ញុំក៏មានគេហៅជាអនុសាសន៍ខ្លះដែរថាបើសិនជាយើងបានយកចិត្តសម្ដាក់អំពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកនេះរដ្ឋាភិបាលយើងគួរតែមើលឡើងវិញពិនិត្យឡើងវិញអំពីលទ្ធភាពថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីគ្រប់គ្រងផ្លូវច្បាប់ឬក៏ជួយផ្ដួចផ្ដើមផ្ដាំ
បាទលោករ
លទ្ធភាពជួយដល់ពលករទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
បាទលោកសរិទ្ធខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីការដែលមិនទទួលបានព័ត៌មានហើយឃើញពួយតួលេខដែលបងប្អូនផ្ញើមកហ្នឹងគឺមានតួលេខដូចថាតម្លៃហ្នឹងខុសៗគ្នាច្រើនបាទឃើញអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏9000អ្នកខ្លះទៅក៏20000ឬក៏10000បាតជាងក្នុងការយកលិខិតឆ្លងដែនហើយខាងរដ្ឋាភិបាលជាផ្លូវការគឺដូចថាមានតម្លៃតែ4ដុល្លារឯទេបាទបើសិនជាពលករមែនដូច្នេះតើត្រូវមានយន្តការយ៉ាងម៉េចដើម្បីដាក់ដើម្បីឲ្យជួយប្រជាដើម្បីជួយពលករទាំងអស់នោះដើម្បីគាត់ទទួលបានព័ត៌មានពិតកុំឲ្យឆ្លងកាត់អ្នកដែលអាចនឹងរោគស៊ីបោកប្រាស់យកលុយយកកាក់គាត់អញ្ចឹងហើយតែស្រាប់ទៅជាខូចឈ្មោះទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលទៅវិញហើយមិនបានបំរើផលប្រយោជន៍របស់គាត់នោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាធំមិនមែនតែសម្រាប់គេឈ្មោះរបស់រដ្ឋាភិបាលទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ជីវភាពហើយនឹងការខិតខំរបស់ពលករទាំងអស់នឹងផ្ទាល់ក៏ផងដែរដោយសារទី1យើងដឹងហើយថាគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលគឺចង់រៀបចំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការចេញទៅស្នាក់នៅក្រៅប្រទេសដើម្បីរកការងារធ្វើរកប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមជីវភាពហ្នឹងគឺជារឿងមួយហើយក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើងមកជួបនៅបញ្ហានេះបញ្ហានៅស្រុកថៃគឺច្រើនណាស់ ខ្ញុំដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែបានជួបនៅក្នុងក្រុមមនុស្សដែលតិចបំផុតដែលមានតែ3ក្រុមហើយមនុស្សប្រហែលជាបើតាមរបាយការណ៍ប្រហែលជា 2-300 នាក់ក្នុងមួយកន្លែងទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានជួបមនុស្សប្រហែលជា 10 ទៅ 20 នាក់ក្នុងមួយកន្លែងក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលទាំងពីរខ្ញុំនិយាយថាទាំងពីរទាំងរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសថៃហើយនិងរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាយើងក៏ដូចគ្នាដែរនៅតែគំនិតកន្តើយនឹងបញ្ហានេះគឺអ្វីដែលពលកររត់ចេញពីប្រទេសខ្មែរយើងទៅដើម្បីរកការងារធ្វើក្នុងគោលបំណងចង់បានប្រាក់ចំណូលមកចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងតាមពិតវាជួបនឹងទីមួយការឆោតបោកឬក៏ការកេងប្រវ័ញ្ចអានេះយើងអត់ទាន់គិតអំពីតម្លៃពលកម្មដែលកម្មករដែលពលករបានតម្លៃមិនសមរម្យឬក៏ទៅតាមមុខជំនាញខុសអាចដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភខុសគ្នាបានមកហើយនៅត្រូវបានគេបោកឬក៏ត្រូវបានម្ចាស់អាជីវកម្មនឹងមិនឲ្យទាន់ពេលឬក៏អាចថាអខានមិនឲ្យជាដើមហ្នឹងអានឹងបញ្ហាហ្នឹងមានលើហើយក៏ប៉ុន្តែការខ្វះព័ត៌មាននេះវាតកតងគ្នាច្រើនដូចជាទី1មិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងគេត្រូវការឯកសារអីទៅប្រកាសឲ្យគាត់បានរស់នៅស្របច្បាប់ឧទាហរណ៍ថាថ្មីថ្មីនេះគេនិយាយអំពីបានពណ៌ផ្កាឈូកបានស៊ីជំភូហ្នឹងថាជាបានបណ្ដោះអាសន្នស្របច្បាប់ចន្លោះនៅពេលដែលយើងមុននឹងបានទទួលលិខិតឆ្លងដែនជាផ្លូវការឬក៏លិខិតសិទ្ធិធ្វើការងារអីជាដើមហ្នឹងគេឲ្យប្រើបានពណ៌ផ្កាឈូកក៏ប៉ុន្តែបានពណ៌ផ្កាឈូកខ្លួនឯងនឹងទៀតมันអាចប្រើបានទូទាំងប្រទេសទេមានន័យថាអ្នកណាដែលចុះបញ្ជីនៅក្នុងសហគ្រាសមួយណាឬក៏ក្រុមហ៊ុនមួយណាគឺអាចប្រើបានតែក្នុងបរិវេណតំបន់របស់គេនឹងទេបើយ៉ាងផ្សេងក្រៅតំបន់គឺអាចទទួលត្រូវចាប់បញ្ជូនមកស្រុកខ្មែរវិញជាដើមបងប្អូនខ្លះគាត់យល់អត់ដល់គាត់គិតថាគាត់មានបានជាជំភូហើយគាត់អាចមកលេងផ្ទះជាពិសេសខ្ញុំបានព័ត៌មានពីព័ត៌មាននៅខាងស្រាតនៅខាងឈុនបុរីហ្នឹងគឺថាបានហ្នឹងអត់អីគេអាចដើរទៅប្រទេសខ្មែរបានក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់នៅខាងច្រកបៃតងសម្រាប់នៅខាងបង្កក់នេះគឺឲ្យតែមកដល់ខាងគេហៅស្នងសាំងហ្នឹងម្ដុំហ្នឹងគឺថៃគេចាប់ទាំងអស់ទោះបីជាអ្នកមានបាននឹងមិនទាន់អស់សុពលភាពក៏ដោយគឺគេចាប់ទៅដល់ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យមកធំមែនទែនគឺជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំឃើញនៅច្រកបៃតងហ្នឹងមានដាច់មួយឡានជួនកាល100លាក់អីមកកូនឡាន
បាទ
6ប្រហែលជាមួយតោនកន្លះអីហ្នឹងហើយនៅក្នុងនោះមានឈ្មោះតូចតូចហ្នឹងប្រហែលជា 30% ដែលខ្ញុំបានប្របាយការពីអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគាត់បង្ហាញខ្ញុំគួរឲ្យណាស់គេច្រកយើងមកគេអត់បានគិតអំពីតម្លៃមនុស្សឬក៏សិទ្ធិនៃការដើរហាររបស់មនុស្សគឺគេដឹងតែចាប់ច្រកញាត់ពេញឡានហ្នឹងគេទៅបញ្ជូនមក
ទាំ
ងអស់នេះគឺជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់ពលករក៏ដោយសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋយើងនិយាយទៅថាទាំងអស់នេះវាជាការមិនគួរទទួលយកបាន
ម
ិនអាចទទួលយកបានទៅអាហ្នឹងបា
ទលោកសរ៉ាត់សូមបាទលោកសរ៉ាត់សូមទទួលសំណួររបស់កញ្ញាស្រីមុំហើយសូមឆ្លៃខ្លីៗបាទលោកសរៈសុំវែងពេកដើម្បីយើងអាចនឹងពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាច្រើនបាទកញ្ញាស្រីមុំសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទចា
សូមជូនមកញ៉ាំផ្សេងចាចាខ្ញុំគិតថាលោកគឺរ៉ាធំចា
បាទខ្ញុំសូម
ចាខ្ញុំមិនដឹងបានស្ដាប់លោកគូលើកឡើងពីថាប្រជាពលរដ្ឋមានធានអល់ចេញវិញថាផ្លពីពីថាស្ដាប់ប្រទេសថៃវិញគេថាដែរគាត់ទៅប្រទេសខ្មែរក៏គាត់មានផលលំបាកណាស់គាត់អស់លុយច្រើនហើយគាត់ចាញ់បោកគេទៅខ្មែរទៀតសាសរហ្នឹងណាគាត់ប្រហែលថាធ្វើសាសរមែនទេគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះមានថ្ងៃធ្វើទឹកធ្វើការដំណាក់ទុកទៅខុសច្បាប់ច្រើនណាចាអញ្ចឹងយើងមានទៅវាជារកខ្មែរយើងមានកំសត់វាអណ័យអត់ស្គាល់មែនទេចាហើយមានចាស់សិល្បៈថាជាវិទ្យករដ្ឋខ្មែរដែលគាត់ធ្វើដំណាក់ទៅប្រទេសថៃហ្នឹងគាត់អីគាត់មានតិចតិចគាត់ទៅតាមចប់ស្ដាប់ហើយនឹងខុសស្ដាប់ហ្នឹងវាមានតួលេខខុសគ្នាប្រហែលលើយ៉ាងម៉េចដែរណាព្រោះអីពីជារដ្ឋជាច្រើនគាត់ថាគាត់ធ្វើតែស្គាល់យូរហើយលោកគូថា4ដុល្លារហ្នឹងចេញមិនដាច់4ដុល្លារហ្នឹងតាមបើទៅជារដ្ឋនេះធ្វើមានបានទេអញ្ចឹងវាថាមិនដឹងថាមានគេនិយាយថានិយាយតែមាត់តែទឹកអនុវត្តអ្នកមាន
បាទ
ជីវរដ្ឋនឹងគាត់អស់ចំនួនមែនទេណ
ាតែ
គេសុំស្នើឲ្យដៃចាឲ្យខ្ញុំខ្លួនឯងមានអីទីតាក់ខ្លួនសត្វវិភេទទៅទីដំណាក់ទុកទីប្រមាណគេថាប្រទេសនេះគេថាដំណាក់ទុកតែប្រទេសខ្មែរដំណាក់ទុកច្រើន ច្រើនពួកគេអស់អស់មនុស្សពេញប្រទេសដើម្បីមកធ្វើការដំណាក់ទីអភិវឌ្ឍប្រទេសណាគេកំពុងឲ្យឆ្ងល់គេទៅស្នើដល់ខាងរដ្ឋថៃបាទលោកសំសាយហ្នឹងគាត់មកគាត់ឲ្យវាស្គាល់ថ្ងៃនឹងស្អប់ថ្ងៃទៅស្មិចឲ្យជួយប្រជារដ្ឋកំពុងប្រឈមនេះបញ្ហាដំណាក់ទុកទុំដែននេះហ្នឹងហើយគឺគាត់សម្រាលឲ្យគាត់មានខាងនេះព្រោះគាត់ថាដំណាក់ទុកចឹងណាលោកពូ
បាទបាទបាទសូមបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមកបាទបាទលោកសារ៉ាត់យើងសពពី2នាទីបាទយើងសពពី2នាទីអញ្ចឹងសូមឆ្លើយខ្លីហើយសូមមានការលើកឡើងពីសំណួរមួយរបស់លោកវាសនាដែរគាត់បារម្ភពីការដែលបើសិនជាបងប្អូនពលករនឹងត្រឡប់មកវិញតើអាចនាំជំនាញយ៉ាងណាបានដូចជាលោកកក្តាលើកខាងដើមគឺទៅធ្វើការនៅថៃកូនគាត់ទៅធ្វើការនៅថៃទៅលក់ផ្លែឈើឥឡូវមកដល់វិញទៅលក់បន្លែតដែរតើអាចមានណាមួយថ្ងៃក្រោយទៅអាចនាំជំនាញមកស្រុកយើងវិញបានទេបាទសូមជួយបា
ទបាទសូមអរគុណលោកកំសែងតាមពិតចង់ឆ្លើយសំណួរបងប្អូនមកមួយដែលតកតលនឹងតម្លៃធ្វើប៉ាសពតនឹង4ដុល្លារតាមការពិតទៅជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំក៏មិនអាចដឹងដល់ស៊ីជម្រៅដែរជាកោការគឺនិយាយមកថា4ដុល្លារឬធ្វើបានឬក៏មិនបានអានឹងវាជាលទ្ធភាពហើយនឹងជាសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលរឿងនេះក៏តកតងគ្នាជាមួយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែរដោយយើងនិយាយអំពីថ្ងៃទី26នេះមានរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញគោលនយោបាយថ្មីដែលតកតងទៅនឹងការបង្កើនអលតិភាពក្នុងឧស្សាហកម្មហ្នឹងសម្រាប់2015 2025ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលនិយាយវាអាចពិរោះក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងខ្ញុំបារម្ភខ្លាចថាវាធ្វើអត់បានដោយជាក់ស្ដែងឬតម្លៃក៏ស្គាល់បួនដុល្លារជាដើមបាទហើយរឿងថាគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅចំណុចដើមវិញដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានសង្ឃឹមខ្លះឬក៏បើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានបំណងចង់ជួយដល់ពលរដ្ឋដែលជាពិសេសគឺពលករយើងនៅចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺយើងចង់បង្កើតឲ្យមានស្ថាប័នឬក៏ជារចនាសម្ព័ន្ធមួយឬក៏ជាការិយាល័យនៅក្នុងប្រទេសថៃឲ្យច្បាស់លាស់ដោយមានការគ្រប់គ្រងជាក់លាក់កុំឲ្យពឹងផ្អែកទៅលើតែឯកជនដែលក្នុងស្ថានភាពនេះគឺយើងឃើញហើយថាมันអាចគ្រប់គ្រងបានទេហើយសូមរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងស្វែងរកលទ្ធភាពស្របច្បាប់ដើម្បីបង្កើតឲ្យពលករខ្មែរនឹងឲ្យមានទៅជាសហព័ន្ធឲ្យមានទៅជាសមាគមដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលព័ត៌មានឬក៏ពឹងពាក់មកក្រោយសមាគមដើម្បីជួយនៅក្របបញ្ហាទាំងឡាយដែលកម្មករនិងពលករយើងមាននៅក្រៅប្រទេសហើយបើសិនជាអាចគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានច្បាប់ស្ដីអំពីការគោរពសិទ្ធិរបស់អ្នកចំណាក់ស្រុកជាពិសេសគឺសិទ្ធិទៅលើការទទួលប្រាក់រង្វាន់ប្រាក់កម្រៃប្រាក់ពលកម្មតម្លៃពលកម្មអីជាដើមហ្នឹងហើយនឹងធ្វើឲ្យនិយោជកហ្នឹងជាម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏ម្ចាស់រោងចក្រហ្នឹងបានយល់ហើយនឹងត្រូវតែគោរពកាតព្វកិច្ចនេះឲ្យជាក់លាក់បើមិនអញ្ចឹងទេយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរជាកម្មករខ្មែរដែលទៅរស់នៅស្រុកគេគឺវេទនាណាខ្ញុំតែឃើញផ្ទាល់ឃើញថាពិបាករលុយបានមែនក៏ប៉ុន្តែដោយសារលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយដែលគេដែលពលករគាត់មិនច្បាស់គឺគាត់ចាំបាច់ទីមួយគឺត្រូវតែបង់លុយឲ្យលេខខ្យល់ឬក៏ត្រូវតែខ្វាយអំណាចរបស
់បាទ
ម្ចាស់សេដ្ឋកម្មអីជាដើមនោះណាអានឹងខ្លីខ្លីបា
ទហ
ើយ
បាទលោកសរ៉ាត
់
បាទលោកសរ៉ាត់ដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយបាទយើងអស់ម៉ោងទៅហើយសូមអធិស្ឋានលោកចាំយើងនឹងពិភាក្សាគ្នានៅលើក្រោយទៀតណាបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
សូមអរគុណច្រើនបាទលោកកំសែងបាទសូមអរគុណមកជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកនិងបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកជុំប៊ុនរងអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីអតិភិបរបស់លោកក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែប្រសើរឡើងតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង New Orleans រដ្ឋ Louisiana នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីជួបជាមួយក្រុមអ្នកស្រុកក្នុងទីក្រុងដែលត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញដោយខ្យល់ព្យុះ Hurricane Katrina ខណៈពេលដែលខួបលើកទី10ឆ្នាំ ដែលទីក្រុងនោះត្រូវបំផ្លាញហើយមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន1800នាក់នោះខិតជិតមកដល់លោកអូបាម៉ារំពឹងថានឹងថ្លែងការអំពីការងើបឡើងវិញពីទឹកជំនន់លិចលង់ដ៏ធំហើយនឹងការរីកចម្រើនដ៏មានសក្តានុពលទៅអនាគតខណៈដែលក្រុមអ្នកស្រុកបានធ្វើកិច្ចការរួមគ្នាដើម្បីកសាងទីក្រុងនិងជីវភាពរបស់ពួកគេឡើងវិញលោកថ្លែងក្នុងសេចក្តីដកស្រង់នៃសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សេតវិមានថាក្នុងពេលប្រឈមមុខនឹងសោតនាដកម្មនិងទុក្ខលំបាកពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាជាឧទាហរណ៍ដែលអាចធ្វើបានអ្វីគឺនៅពេលដែលពលរដ្ឋដ៏ល្អបានពូតដៃរួមគ្នាដើម្បីស្ថាបនាអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងនោះខ្យល់ព្យុះបានវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុង New Orleans កាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2005ដោយបានបំផ្លិចបំផ្លាញទីក្រុងស្ទើរតែ 80% ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការលិចលង់ទីផ្សារហ៊ុនចិនបានកើនឡើងខ្ពស់នៅថ្ងៃប្រហោះនេះដោយបញ្ចប់ការខាតបង់ដ៏ធំជាច្រើនថ្ងៃមកកំណើននេះគឺដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានអន្តរាគមឲ្យមានការត្រួតត្រងតម្លៃហ៊ុនសន្ទុះហ៊ុនសំខាន់នៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃបានកើនឡើងដល់ទៅ 5.3% នេះជាកំណើនដ៏ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្នុងពេល8សប្តាហ៍កន្លងទៅក្រុមមន្ត្រីយោធាចូលនិវត្តអាមេរិកាំងដែលមានសក្តពុះខ្ពស់ជិត200នាក់បានជំរុញដល់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យទាត់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ដោយតវ៉ាថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់បញ្ឈប់ការបង្កើតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេនៅក្នុងលិខិតរបស់ពួកគេផ្ញើជូនទៅកាន់សភាទាំងពីរថ្នាក់បាននិយាយថាការលើកលែងទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់ឲ្យផ្ដល់ជំនួយរាប់ពាន់លានដុល្លារដល់របបនេះនៅក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំទៅមុខទៀតគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលនិងមជ្ឈមណ្ឌលប្រទេសការតវ៉ានេះក៏កើតឡើងជាងមួយសប្តាហ៍បន្តិចតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមានសារលិខិតមួយផ្សេងទៀតដែលមានក្រុមមន្ត្រីយោធាចូលនិវត្តន៍ជាន់ខ្ពស់ចំនួន36នាក់បានសម្ដែងការគាំទ្រទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះវិញលិខិតនោះបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងក្នុងពិភពលោកនឹងមានសុវត្ថិភាពជាងមុននៅពេលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវអនុវត្តពេញលេញបុរសដែលត្រូវចោទថាបានបាញ់សម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍អាមេរិកកាំង2នាក់នៅក្នុងពេលផ្សាយបន្តផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ជូនសារចំនួន23ទំព័រទៅកាន់បណ្ដាញព័ត៌មានអាមេរិកដោយបានហៅខ្លួនឯងថាជាធុងផ្ទុកគ្រឿងផ្ទុះមនុស្ស Wester Flanagan ជាអតីតបុគ្គលិកស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ក្នុងរដ្ឋ Virginia WDBJ ដែលជាស្ថានីយ៍ជនរងគ្រោះ2នាក់ត្រូវបាញ់សម្លាប់នោះធ្វើការផងដែរលោក Flanagan បានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលប្រឈមមុខនឹងប៉ូលីសលើផ្លូវ Highway ខាងក្រៅរដ្ឋធានី Washington លោកបានស្លាប់ប្រហែលម៉ោងក្រោយពីបានដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនេះជាការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរ The Voice of America តុលាការប្រទេសថៃមួយបានចេញដីកាចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហោះនេះចំពោះជនសង្ស័យដែលគេមិនប្រាប់ឈ្មោះម្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់បំផ្ទុះនៅមាត់ទន្លេដែលបានកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបំផ្ទុះទីសក្ការៈក្នុងរាជធានីបាងកកដែលបានសម្លាប់មនុស្ស20នាក់នោះជនសង្ស័យត្រូវគេមើលឃើញព្រាព្រៀក្នុងកាមេរ៉ាកាលពីថ្ងៃទី18សីហាក៏ប៉ុន្តែមិនបានធ្វើឲ្យមនុស្សរបួសនិងស្លាប់ទេចំពោះការដាក់បំផ្ទុះថ្មីជាលើកទី2នោះស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងសាកាម៉ាន់តូរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលត្រូវចោទថាបានដុតកូនស្រីអាយុ7ឆ្នាំរបស់នាងត្រូវគេនាំខ្លួនទៅកាត់ទោសពីបទចោទជាច្រើនរួមទាំងបទប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតនិងធ្វើឲ្យមានក្តីរន្ធត់កាលពីថ្ងៃពុធចៅក្រមបានដាក់ថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាជាថ្ងៃជម្រះទោសនាង Porch Latrice Wright អាយុ27ឆ្នាំកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយបានចូលជាធរមានហើយនៅពេលនេះដោយបានឈានដល់ការបញ្ចប់ការវាយប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល20ខែរវាងកងកម្លាំងស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងក្រុមឧទាមដឹកនាំដោយអតីតអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកប្រធានាធិបតីសិលវ៉ាឃៀរ
ទីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រ
ទៅនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.